Invitatul emisiunii de astăzi este Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mulțumim că începeți săptămâna cu Radio Europa Liberă. S-ar zice că dumneavoastră ați stăpâni soarta întregii populații a Republicii Moldova sau mai degrabă întreaga informație despre cetățenii Republicii Moldova. Ce ar însemna acest lucru?
Eu cred că este prea tare spus că stăpânim soarta. Dar este adevărat că politicile ministerului sunt din domeniul tehnologiei informației și duc spre edificarea sau dezvoltarea societății informaționale în Republica Moldova. Ori fundamentul unei societăți informaționale ar fi sistemul integrat al resurselor informaționale de stat. De aceea, întreprinderea de stat registru, care este o întreprindere subordonată ministerului, și este deținătorul principalelor resurse informaționale de stat, cum ar fi Registrul Populației, Registrul Unităților de Drept, Registrul Transportului, dar și Registrul Conducătorilor Auto. Vreau să vă zic că este o activitate imensă și destul de dificilă și pe cât este de accesibil această informație sau accesul la aceste registre, pe atât suntem obligați să asigurăm și securitatea datelor cu caracter personal, lucru care în principiu și îl asigurăm.
De aceea și se zice că ați fi unul dintre cei mai importanți miniștri, dar iată că Parlamentul Republicii Moldova a votat în primă lectură un proiect care interzice persoanelor ce dețin pașapoarte sovietice să participe la procesul electoral. Și după 20 de ani de la proclamarea independenței, mai sunt moldoveni care nu renunță la pașaportul de tip sovietic. Credeți că e ceva normal sau totuși statul ar trebui să insiste ca toată populația să aibă acte naționale?
Eu nu cred că sunt în situația să comentez proiectul de lege. Doar vreau să vă spun că această idee există și a existat și mai înainte. A pornit din 2003, că printr-o hotărâre de guvern, prin care a fost stabilit termenul de valabilitate a actelor de identitate, adică pașapoartelor sovietice din modelul 74, fiind valabile pe un termen nelimitat pentru persoanele care erau pensionare atunci, dar și pentru persoanele care din considerente religioase au renunțat la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, cu condiția existenței în aceste pașapoarte a mențiunilor despre cetățenia Republicii Moldova, dar și numărul de identificare de stat, sigur în cazul pensionarilor, dar nu și pentru cei care au renunțat din motive religioase.
Domnul ministru, dar credeți că este normal să se valideze documentul de identitate a unui stat care nu mai există?
Părerea mea este că nu este normal și atât mai mult noi asigurăm primirea primului act de identitate sau schimbarea pașaportului sovietic pe buletinul de identitate național absolut gratis. Așa că au posibilitatea să o facă.
Dar această cifră este una reală? 270.000 de cetățeni ar fi posesori ai pașaportului de tip sovietic?
Din datele noastre, pare-mi se în jur de 240.000, mai sunt cei care au pașapoarte ex-sovietice. Am făcut și un calcul chiar cam cât ar costa schimbul acestor pașapoarte.
Cât ar costa?
Cât ar costa bugetul? În jur de 33 milioane de lei.
E o sumă mare? O găsiți, o identificați dacă e nevoie?
Sigur că poate fi identificată, adică nu ar fi o problemă. De aici, de acum, depinde care va fi hotărârea legislativului. Dacă se impune într-un termen oricare, noi vom încerca să asigurăm schimbul acestor pașapoarte. Dar cu această ocazie vreau să zic și altceva, că sunt speculații acum în societate că cei, chiar acum în weekend am auzit, că cei care posedă pașapoarte sovietice nu își vor mai putea primi pensiile după 1 ianuarie, deci sunt speculații, dar oricum noi suntem gata, deci, pentru a schimba aceste pașapoarte pe acte de identitate a Republicii Moldova.
În spațiu CSI, Moldova ar fi unicul stat care mai validează acest document de identitate?
Este adevărat, Moldova este ultimul stat.
Vedeți că e un contrast foarte mare. Pe de altă parte, Moldova și-a asumat angajamentul de a elibera în exclusivitate pașapoarte cu date biometrice, asta fiind și o condiție obligatorie a Uniunii Europene în perspectiva liberalizării regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Și ziceam despre acest contrast. Pe de o parte, pașapoarte cu date biometrice, parcă mergem în pas cu lumea și pe de altă parte totuși acest număr de cetățeni, deocamdată impresionant acest număr de moldoveni care mai dețin pașaportul sovietic.
Așa este, doar că pașaportul este un act de călătorie, adică pașaportul biometric care se eliberează în exclusivitate deja de la 1 ianuarie 2011, iar buletinul de identitate este actul de identitate inter. Și Eu am zis și mă repet, deci noi suntem, oamenii trebuie să cunoască foarte bine că primul buletin de identitate se perfectează gratuit, așa că nu există niciun impediment. Dar dacă va fi impus prin lege, atunci vom fi, oamenii într-adevăr vor fi obligați să schimbe deja pașapoartele.
Aici nu sunt luați în considerație și cetățenii din stânga Nistrului, probabil, așa-i?
Da, sunt luați în considerație și cetățenii din stânga Nistrului.
În această cifră de 240.000 de cetățeni?
Exact.
E bine că ați precizat acest detaliu. Vorbeam despre pașaportul cu date biometrice, care este cel mai protejat document pentru trecerea frontierilor și este acceptat și recunoscut de Uniunea Europeană în procesul de migrație. Câți cetățeni posedă aceste pașapoarte?
În jur de 500.000 de cetățeni ai Republicii Moldova deja și-au primit pașaportul biometric.
De acest document ar avea nevoie doar persoana care dorește să călătorească în străinătate?
Pașaportul, în general, este un act de călătorie. Cei care părăsesc sau revin în Republica Moldova sau călătorii în străinătate. Și este adevărat că pașaportul biometric este cea mai securizată și este foarte importantă în procesul de negociere a regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Chiar la ultima ședință de guvern a fost aprobat și un proiect prin care am propus aderarea Republicii Moldova la memorandumul de înțelegere privind participarea Republicii Moldova în cadrul directoriilor cheilor publice al organizațiilor internaționale aviației civile, adică ICAO. În esență, aceasta va crea și un sistem automatizat de nouă generație și ar fi ultima condiție din cadrul actelor de călătorie pentru regimul liberalizat de vize.
Domnule ministru, dar pentru că mulți ani procedura de perfectare a pașaportului sau a buletinului de identitate însemna timp și nervi pierduți, făcând uneori coadă la secțiile instituțiilor dumneavoastră, acum procedura e una mai ușoară, ați simplificat regulile pentru perfectarea actelor de identitate. Ce presupune aceste, ce presupun aceste schimbări?
Este adevărat. Acum, dacă veți merge la oficiile noastre, nu o să mai vedeți poze acolo, dar vreau să vă zic că nu a fost un lucru simplu. Am făcut modificări în câteva etape. În primar, îmi aduc aminte, am făcut modificări în regulamentul de lucru a întreprinderii de stat registru, precum ar fi de servirea cetățenilor la birourile de evidență a populației fără pauză de prânz, spre exemplu, pentru că la prânz se închideau și atunci iarăși se formau cozi. Și acum cetățenii au posibilitate de a perfecta actele chiar la orice birou de evidență și nu numai la cel care este situat în raza domiciliului. Atât mai mult în zilele de odihnă, adică și sâmbătă și duminică, se lucrează în 3 centre mari, Chișinău, Comrat și Bălți, dar și am făcut operatorii universali, adică nu mai sunt în gust specializat cei care perfectează pașaportul sau buletinul de identitate.
Și totuși sunt voci care spun că îi costă ceva bani, prețurile sunt comparabile, adică
prețurile sunt comparabile, atât mai mult noi am mai redus până la 30%, cel puțin din momentul când am devenit eu ministru în acest guvern, am avut două etape de reducere a prețurilor la pașapoartele biometrice. Deci, dar am vrut să continui și mai departe, după care am făcut modificări și în hotărârea de guvern și am exclus actele de stare civilă în lista documentelor necesare de a prezenta pentru a-ți perfecta actele de identitate și ulterior am modificat și legea prin care am exclus și obligativitatea de a prezenta livretul militar. După care am exclus și informații suplimentare de pe fișa de însoțire la actele de identitate, adică la buletinul de identitate, cum ar fi datele privind căsătoria, divorțul, copiii, evidența militară, pentru că dacă cunoașteți atunci când mergeam la bancă pentru a face careva operațiuni, eram obligat să prezentăm buletinul de identitate cu toate aceste date, ori ce interes are bancherul să vadă care este starea mea familiară, sunt divorțat sau nu, am exact. Copii, câți am și așa mai departe. Uh-huh. Și în ultima instanță, apropo, aceasta ne va da posibilitatea să avem buletinul de identitate de formatul ID1, adică de mărimea unui card bancar și deja va fi perfectat de la 1 martie 2013.
Și cât va costa?
Nu se va schimba, prețul. Prețul va rămâne tot acela care este acum.
Care este impactul implementării proiectului transformare electronică a guvernului? Cât interes este din partea cetățenilor și cât de mult ar ajuta aceasta la combaterea flagelului încetățenit în Republica Moldova, corupția?
Este un proiect foarte important, dar trebuie să recunoaștem sau trebuie să menționăm că noi suntem deja în era societății informaționale, de ce tehnologia informației este și urmează să fie omniprezentă. Eu de multe ori zic, atunci când vorbim despre proiectul e-transformarea guvernării sau transformarea electronică a guvernării, ar trebui mai întâi să vorbim, să luăm eu-ul din față și să vorbim doar de transformarea guvernării, pentru că tehnologia informației nu vine să rezolve problemele unui guvern. Ea este doar un instrument prin care se transparentizează lucrurile la guvernare și atunci este necesară de multă voință politică. Dacă este voință politică, atunci acest instrument este utilizat pe deplin. Ori dacă nu este, atunci noi putem să vorbim foarte mult despre transformarea electronică a guvernării. Dar vreau să vă zic că odată cu crearea centrului de guvernare electronică, deci acest proiect se mișcă foarte bine în Republica Moldova.
Și foarte scurt, pentru că timpul ne presează, tot mai mult se discută despre necesitatea protejării copiilor de conținutul internetului. Aveți careva inițiative în acest domeniu despre avantajele și pericolele internetului? Cine ar trebui să aibă grijă, să se preocupe?
Este adevărat, chiar acum la Dubai zilele acestea a fost o conferință internațională a Uniunii Internaționale din Telecomunicații unde s-a discutat despre guvernarea internetului, s-a discutat foarte aprins, deci părerile au fost diferite față de, sau Statele Unite au avut o părere, statele din Asia au avut alte păreri. Dar oricum, deci astăzi de acum vorbim despre guvernarea internetului, pentru că este și ea o necesitate de bază, devine o necesitate de bază, așa cum este energia electrică sau apa, și atât mai mult trebuie să avem grijă ce de conținutul internetului. Aici se discută și eu cred că ulterior vor fi primite, adoptate și niște decizii în acest sens.
Pot fi protejați copiii de conținutul internetului?
Cu siguranță vor fi protejați, pentru că această întrebare se discută tot mai des mult timp. Deci conținutul internetului tot ar trebui cumva guvernat, lucru care deja v-am spus că se discută foarte mult.
Mulțumim foarte mult. La întrebările Europei Libere a răspuns Pavel Filip, ministru al Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor.